ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านช่วงนี้ก็เป็นช่วงบ่ายวันที่สองของการปฏิบัตินะช่วงบ่ายทานอาหารเสร็จใหม่ๆก็จะมีตัวขวางกั้นสติปัญญาค่อนข้างมากเวลาเรานึกถึงการมาทำความเพียรทำคุณงามความดีโดยเฉพาะฝึกสติสัมปชัญญะเจริญสมถะวิปัสสนาเนี่ยฝึกเพื่อที่จะให้จิตมีกำลังมั่นคงแล้วก็รู้สิ่งต่างๆตามความเป็นจริงเมื่อคิดจะทำอย่างนี้อันนี้เป็นคุณงามความดีชั้นสูงนานๆจะมีโอกาสทำสักทีหนึ่งนะอันนี้หน้าที่ของเราก็คือมาทำตรงนี้แหละแต่ทีนี้พอคิดจะทำอย่างนี้พวกฝ่ายพยามารฝ่ายนิวรณ์ก็มาขวางมากั้นนะนิวรณ์ก็ทำหน้าที่ของนิวรณ์คือมาขวางมาบังดวงตาไม่ให้เห็นความจริงไม่เห็นอะไรผิดอะไรถูกอะไรควรทำไม่ควรทำอะไรควรเร่งอะไรควรช้ามันไม่รู้จักนะนิวรณ์ก็เลยเป็นตัวบังดวงตาปัญญานะโดยเฉพาะช่วงบ่ายนี้ก็จะบังได้ดีนักเลยนะทีนี้นิวรณ์ก็ทำหน้าที่นิวรณ์ไปทางเราก็ทำหน้าที่ของเราไปก็คือมีสติรู้ตัวไปนะทางเราเป็นฝ่ายผู้รู้ทางนิวรณ์ทางพวกนั้นเป็นฝ่ายพวกหลงนะพวกหลงนี่ก็จะทำให้เรางุนงงแล้วก็ไม่รู้ความจริงลืมแก่ลืมเจ็บลืมตายจนกระทั่งบางครั้งไปเห็นว่าทุจริตมันมีความจำเป็นต้องทำอะไรต่างๆนะพวกนั้นเป็นฝ่ายทางหลงนะเป็นฝ่ายนิวรณ์พวกนั้นก็ขึ้นมาทำหน้าที่ของเขาจะว่าเขาก็ไม่ได้เขาก็ทำอย่างนั้นแหละจึงได้ชื่อว่ากิเลสจึงได้ชื่อว่านิวรณ์ส่วนทางเราก็เป็นผู้รู้เป็นผู้รู้นะทำหน้าที่ของตนเองก็คือง่วงก็ทำหน้าที่ของง่วงคือบังดวงตาไม่ให้เห็นความจริงไม่ให้รู้สิ่งที่ควรทำมันก็จะบอกว่าจงไปนอนซะมันว่าอย่างนั้นนะส่วนทางเราก็เดินซะอย่างนี้นะทางเราเป็นผู้รู้ทางพวกนั้นก็เป็นนิวรณ์นะโดยเฉพาะช่วงบ่ายๆนี้ก็จะมีนิวรณ์เยอะทีนี้ถ้าพวกกิเลสเยอะมีนิวรณ์เยอะถ้าเราตั้งใจทำก็จะได้กำลังของจิตมากกว่าปกตินะฉะนั้นยิ่งคนไหนที่มีเรื่องยุ่งมากอะไรมากแล้วก็ปฏิบัติธรรมได้ในตอนที่ยุ่งๆนั่นแหละอันนั้นกำลังของจิตจะดีมากสมาธิจะเกิดไวยิ่งมีเรื่องวุ่นวายเยอะแต่พยายามบังคับจิตของตนเองให้อยู่กับสิ่งที่ตนเองจำเป็นต้องทำในขณะนั้นจำเป็นต้องจัดการในขณะนั้นนะมีคนนั้นคนนี้ว่าอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ตั้งมั่นอยู่ในความดีงามหรือว่าในสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่เรากำลังทำอยู่อันนี้ก็จะทำให้จิตมีกำลังไวนะอันนั้นก็ถ้าท่านทั้งหลายกลับไปใช้ชีวิตทั้งโลกก็ต้องพยายามนะทีนี้ยังไม่ได้กลับไปมาอยู่ที่นี่ก็ต้องพยายามเหมือนกันก็จะมีตัวพวกที่มาขวางคุณงามความดีนั่นแหละมากั้นนะเนี่ยไม่ถึงกับเป็นคนอื่นนะเป็นแค่ความง่วงความเบื่อความรำคาญหงุดหงิดความทนไม่ได้พวกนี้บางท่านเดินไปเดินมาก็ทนไม่ได้ก็โน่นไปนั่งแล้วนะอย่างนี้อันนี้ก็เป็นนิสัยแบบเดิมอยู่แต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ให้มีสติไว้ว่านี่ตอนนี้มันคิดอย่างนี้มันรู้สึกอย่างนี้แล้วก็ไปทำอย่างนี้นะแต่ถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นกว่านั้นเราควรจะฝึกไว้ในแง่ที่พยายามทำหน้าที่ของตัวเองหน้าที่ของตัวเองคือมีสติมีความรู้ตัวส่วนพวกนิวรณ์ความอยากความขี้เกียจความเบื่อความหงุดหงิดมันก็ทำหน้าที่ของมันอันนั้นก็เรื่องของมันเรื่องของเราคือมีสติไว้นี่อย่างนี้ด้วยการรู้จักแบ่งแยกหน้าที่ของตนเองให้ดีเนี่ย ต่อไปใช้ชีวิตทางโลกเราก็จะแยกได้ง่ายนะพวกความโกรธความโลภความหลงอิจฉามันก็ขึ้นมามันก็จะทำหน้าที่ของมันกันมันก็จะหลอกเราให้ไปว่าคนนั้นคนนี้อิจฉาคนโน้นคนนี้ส่วนทางเราก็ต้องทำหน้าที่ของตัวก็คือเป็นผู้รู้เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าห้ามทำทุจริตอันนี้หน้าที่ของเราส่วนหน้าที่ของพวกกิเลสมันก็หลอกไปเรื่อยมันก็ขึ้นมาทีนี้ไม่ใช่เฉพาะกิเลสตัวเองอย่างเดียวกิเลสชาวบ้านด้วยก็ยิ่งมาหลอกเราใหญ่เลยเธอควรจะไปด่ามันนะมีเพื่อนมาชวนอีกชวนเลวไปอีกนะทางเราก็ต้องยืนหยัดเป็นผู้รู้ไว้นะเดี๋ยวมีพรรคพวกมาชวนไปงานเลี้ยงหน่อยนะไปกรึ๊บหน่อยอะไรหน่อยนี่อย่างนี้ชวนพูดเรื่องคนโน้นคนนี้วิจารณ์คนนั้นคนนี้นี่นอกจากกิเลสตัวเองแล้วก็ยังมีกิเลสอื่นๆของคนอื่นๆมาเยอะแยะนะพวกนี้ก็เป็นเครื่องขวางกั้นจะไปโทษโลกก็ไม่ได้ไปโทษคนอื่นก็ไม่ได้จนกระทั่งโทษกิเลสตัวเองก็ยังไม่ได้นะก็เขามีหน้าที่อย่างนั้นโลกมันก็เป็นอย่างนั้นกิเลสมันก็เป็นอย่างนั้นแหละถ้าไม่เป็นอย่างนั้นมันก็ไม่เป็นโลกถ้าไม่เป็นอย่างนั้นมันก็ไม่เป็นกิเลสฉะนั้นหน้าที่ของเราก็เป็นผู้รู้รู้โลกรู้กิเลสโลกมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเป็นธรรมดานะอย่าให้เขาครอบงำเรากิเลสมันก็เป็นอย่างนี้แหละเป็นธรรมดาอย่าไปเชื่อมันอย่าทำตามมันให้ทำหน้าที่ของเราไว้คือมีสติอยู่กับตัวที่มั่นคงแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาสิ่งที่ควรทำควรรีบทำโดยเฉพาะสิ่งที่ควรทำมากที่สุดก็คือการเจริญอริยมรรคนะนี่ก็คือการปฏิบัติเพื่อให้เกิดปัญญารู้แจ้งอริยสัจอันนี้สิ่งที่จำเป็นที่สุดนะส่วนที่รองรองลงมาเราก็หาเอาเนี่ยก็มีเยอะแยะนะครับแต่ต้องมีสติอยู่กับตัวก่อนอย่างนี้เราทั้งหลายจึงพากันมาฝึกนะอย่างนี้นะครับทีนี้การจะมีสติอยู่กับตัวได้ดีก็ต้องมีหลักให้มันแล้วก็ต้องรู้อารมณ์โดยเฉพาะอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันที่กำลังมีอยู่เกิดอยู่ขึ้นมาอยู่เนี่ยจะทำให้มีสติได้ดีเพราะเวลาที่เราหลงโดยทั่วไปก็จะหลงไปกับเรื่องอดีตไปคิดอดีตอย่างนู้นอย่างนี้นะหรือไม่ก็ไปคาดหวังอนาคตคิดอนาคตอย่างนู้นอย่างนี้คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างท่านที่นั่งอยู่ที่นี่บางทีก็เป็นนึกถึงเรื่องในอดีตเมื่อปีที่แล้วเดือนที่แล้วหรือเมื่อวานนี้คงนึกถึงชาติที่แล้วคงไม่มีนะบางคนอาจจะนึกได้ก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่ก็คงนึกไม่ถึงคงจะนึกถึงตอนเด็กบ้างตอนปีที่แล้วบ้างเดือนที่แล้วบ้างเมื่อวานนี้บ้างนะว่าได้ทำนั่นทำนี่ได้พูดอะไรกับใครมาบ้างถ้าขาดสติถ้าไม่มีสติรู้สึกแล้วก็นึกเนี่ยมันก็จะเป็นความนึกตามความเคยชินคิดตามความเคยชินอันนั้นเรียกว่าหลงนะหรือบางท่านก็คิดอนาคตเนี่ยพรุ่งนี้จะไปทำอันนี้ตรงนี้จะไปทำอันนั้นก็นึกไปถ้าไม่มีสติยับยั้งก่อนแล้วก็นึกอันนั้นโดยทั่วไปก็จะนึกไปตามความเคยชินก็คือความหลงนะฉะนั้นโดยทั่วไปท่านนึกถึงอดีตกับอนาคตนี่จิตจะหลงอันนี้โดยทั่วไปแต่ถามว่านึกอดีตอนาคตมีสติได้ไหมมีได้เหมือนกันก็คือต้องตั้งใจก่อนมีสติรู้ตัวแล้วก็คิดถึงอดีตจะเอาอดีตมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะความผิดพลาดในอดีตนึกถึงก็โอ้นี่มันไม่ดีต้องไม่ทำแบบนี้อีกเนี่ยเรามีสติแล้วเราก็นึกเอาข้อมูลมาใช้ประโยชน์นะมีสติแล้วก็นึกโอ้พรุ่งนี้ต้องทำงานนี้งานนี้นะก็นึกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จบกันนะส่วนจะเกิดอะไรขึ้นพรุ่งนี้ก็ค่อยว่ากันอีกต่อเนี่ยเราก็มานึกอย่างมีสติสัมปชัญญะนะครับฉะนั้นการนึกถึงอดีตอนาคตก็ทำให้มีสติสัมปชัญญะได้ใช้สติสัมปชัญญะนึกได้แต่ว่าถ้าพูดโดยทั่วไปถ้าเราไม่ได้ตั้งใจที่จะนึกเนี่ยปกติมันก็จะหลงไปนะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนไม่ให้ปล่อยจิตเลื่อนลอยไปคิดถึงอดีตด้วยอาลัยหรือว่าคิดถึงอนาคตหวังจะได้นั่นได้นี่อย่าปล่อยใจลอยต้องมีสติอยู่กับตัว โดยเฉพาะดูธรรมะที่กำลังปรากฏในปัจจุบันที่กำลังเกิดอยู่ในปัจจุบันนี้นะทีนี้พอพูดถึงธรรมะที่เกิดปรากฏในปัจจุบันบางท่านก็อาจจะรู้สึกยากสักหน่อยหนึ่งนะที่เป็นปัจจุบันและดูง่ายก็คือกายกายนี้ดูง่ายเพราะกายนี่นั่งอยู่นี่เป็นปัจจุบันของร่างกายก็รับรู้ว่านี่การนั่งอยู่นะลมหายใจกำลังเข้าก็รับรู้หายใจออกก็รับรู้ยืนเดินนั่งนอนก็รับรู้อันนี้เป็นปัจจุบันของกายผูกจิตเอาไว้ก่อนอันนี้ก็ง่ายนะหรือท่านจะทำขึ้นมาก็ได้เอาสิ่งที่เป็นปัจจุบันทำขึ้นเช่นพลิกมือไปพลิกมือมาแล้วก็รับรู้มันตอนนี้มันกำลังทำอันนี้อยู่หรือว่าจะยกแก้วน้ำดื่มก็ได้นะยกดื่มแล้วก็รับรู้สิ่งที่กำลังทำในขณะนั้นกายกำลังทำแบบนี้แบบนี้อยู่มีอาการอย่างนี้อย่างนี้อันนี้ก็จะทำให้จิตอยู่กับปัจจุบันได้ดีมีสติได้นะทีนี้ถ้าจะดูด้านนามธรรมก็เหมือนสังเกตนะถ้าเป็นความรู้สึกก็ดูง่ายความรู้สึกเมื่อยรู้สึกล้ารู้สึกคันรู้สึกเหนื่อยหน่ายอะไรพวกนี้นะก็เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็ดูสังเกตนะความเบื่อความรำคาญก็ดูสังเกตไว้นะแต่ถ้าเป็นความคิดอันนี้ต้องรู้จักว่าตรงไหนมันเป็นปัจจุบันตรงไหนมันเป็นความนึกกลายเป็นเรื่องราวนะตัวเรื่องอะไรต่างๆนี่มันก็เป็นเรื่องอดีตบ้างเรื่องอนาคตบ้างส่วนที่เป็นปัจจุบันในขณะนั้นก็คือการรับรู้หรือจิตที่คิดนะส่วนเรื่องมันก็เป็นอดีตบ้างเป็นอนาคตบ้างฉะนั้นถ้าท่านเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิบ้างเวลามันคิดขึ้นมาเป็นเรื่องโน้นเรื่องนี้ก็อย่าไปสนใจว่ามันคิดเรื่องอะไรให้สนใจว่าจิตมันคิดจิตที่มันคิดนี่มันเป็นปัจจุบันส่วนเรื่องนี้มันเป็นอารมณ์นะเฉยๆเป็นอดีตก็ได้เป็นอนาคตก็ได้อย่าไปมัวสนใจว่ามันคิดเรื่องอะไรนะเพราะถ้าเราไปสนใจว่ามันคิดเรื่องอะไรสักหน่อยมันจะเกิดรักเกิดชังมานะแล้วถ้ารุนแรงเกิดตัณหาอุปาทานยึดถือมาตามทีหลังก็จะเกิดทุกข์ขึ้นมานะฉะนั้นว่าไปแล้วความทุกข์ที่เกิดขึ้นนี้เกิดจากความคิดที่ขาดสติเท่านั้นนะที่เราทุกข์กันอยู่นี่ไม่มีอะไรหรอกก็คือหลงไปในความคิดแล้วก็ยึดถือความคิดเป็นจริงเป็นจังนะเท่านั้นแหละฉะนั้นถ้ามีเรื่องอะไรมีความคิดปุ๊บให้เรารู้ว่านี่มันคิดแล้วก็ปล่อยไปนะถ้าจะรู้เป็นปัจจุบันก็รู้ว่าอ๋อจิตเนี่ยมันคิดมันรับรู้ตัวจิตเนี่ยเป็นปัจจุบันแต่ถ้าดูอันนี้ไม่ทันก็นี่กลับมาลมหายใจเข้าเนี่ยเป็นปัจจุบันแล้วหายใจออกเนี่ยฉะนั้นวิธีง่ายๆสำหรับท่านทั้งหลายที่พอเกิดความคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ขึ้นมาที่ไม่จำเป็นคล้ายๆใจลอยแล้วก็คิดเป็นเรื่องเป็นราวมาให้เรากลับมาที่ลมหายใจก่อนก็ได้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หรือว่ากำมือเข้าแบมออกให้มันอยู่ที่มือก่อนนะอย่างนี้ถ้าท่านที่เดินจงกรมอยู่ถ้ามันคิดโน่นคิดนี่ไปก็ให้รู้ว่าโอ้มันคิดนะแล้วก็กลับมาที่เท้าที่เดินอยู่ซ้ายขวาซ้ายขวาให้รับรู้นะแบบนี้ทำบ่อยๆก็จะสามารถรู้เท่าทันจิตที่หลงไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ได้ตอนแรกมันไม่เป็นไม่ทันก็ไม่เป็นไรให้พอเราไม่ได้เมื่อไหร่ให้กลับมาที่ตัวไว้ก่อนดูบ่อยๆสังเกตบ่อยๆก็จะเข้าใจว่าเรื่องมันเป็นอันหนึ่งส่วนจิตมันเป็นอีกอันหนึ่งจิตที่รู้เรื่องมันเป็นอันหนึ่งให้สนใจตัวรู้เรื่องนี่แหละตัวจิตนี่แหละแต่ทีนี้บางทีตรงนี้มันละเอียดบางท่านก็อาจจะดูยังไม่ทันก็ไม่เป็นไรให้กลับมาที่กายไปก่อนเป็นฐานเพราะกายนี่มันง่ายอยู่แล้วนะมันเป็นปัจจุบันอยู่แล้วโดยธรรมชาติส่วนจิตคิดนึกอย่างโน้นอย่างนี้บางทีส่วนใหญ่มันจะถ้าตามเคยชินมันก็จะหลงไปอดีตเป็นเรื่องราวอย่างนั้นอย่างนี้มานะเป็นอันโน้นอันนี้นะแล้วก็คิดถึงอนาคตไปนะนึกคาดหวังอนาคตอันนี้ไปเรื่อยนะครับอันนี้แหละจะเป็นตัวช่วยให้ท่านทั้งหลายไม่เป็นทุกข์นะก็คือรู้เท่าทันความคิดปรุงแต่งที่ไม่ดีนะความคิดปรุงแต่งมันมีหลายอย่างปรุงแต่งดีก็ได้ แต่ว่าปรุงแต่งดีมันไม่เป็นไรมันดีด้วยซ้ำไปแต่ปรุงแต่งไม่ดีนะสิไม่มีปัญหานะที่เราเป็นทุกข์กันก็เพราะปรุงแต่งไม่ดีต่างๆแล้วก็เป็นทุกข์ทุกข์ต่างๆก็เลยเกิดขึ้นมาเพราะความคิดรู้ไม่ทันความคิดของตัวเองรู้ไม่ทันนะที่รู้ไม่ทันก็เพราะไม่อยู่กับอารมณ์หรือเรื่องที่กำลังเป็นอยู่กำลังอยู่ในปัจจุบันตัวเองกำลังหายใจเข้าหายใจออกก็ไม่รับรู้แล้วนะปล่อยใจเลื่อนลอยหลงไปอย่างนี้นะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็พยายามฝึกอยู่ที่นี่ก็ดีแล้วมีโอกาสฝึกไปที่ไหนๆก็อย่าลืมฝึกคืออย่าปล่อยใจลอยนะต้องมีที่ให้ใจให้จิตเรานี้อยู่ที่ไหนก็ได้อันใดอันหนึ่งนะอันง่ายๆก็ลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยมาอยู่ที่นี่ไว้ก่อนนะมาอยู่บางท่านก็ลมหายใจมันยากไปก็กำมือเข้าแบมือออกไว้ก่อนกระดิกนิ้วไว้ก่อนมาอยู่แถวนี้ไว้ก่อนนะถ้าตอนเดินก็อยู่ที่เท้าก่อนทักพื้นไว้ก่อนนะอยู่ที่กายของตัวเองบีบนวดตนเองห้ามปล่อยใจลอยนะฉะนั้นใจลอยนี้เป็นเรื่องของมันบางคนพอบอกว่าเอห้ามปล่อยใจลอยนี่จะต้องไม่ลอยตลอดเลยหรือไม่หรอกไอ้ลอยมันเป็นเรื่องของมันส่วนเรื่องของเราคืออย่าปล่อยใจลอยไม่ปล่อยใจลอยแล้วมันลอยไหมไอ้ลอยเป็นเรื่องของมันตอนนี้พูดเรื่องของเราอยู่นะเรื่องของเราคือพยายามมีสติให้ได้ตลอดแล้วมันจะมีสติตลอดไหมมันไม่ตลอดมันเป็นเรื่องของมันส่วนเรื่องของเราคือมีสติไว้ให้ได้ตลอดนั่นแหละทุกกิจกรรมที่เราทำนะแล้วถ้ามันไม่ตลอดมันก็เป็นเรื่องของมันเราก็ให้มีสติไว้เนี่ยอย่างนี้ทำมันเองนะครับคือพูดง่ายๆคือคนละหน้าที่กันนั่นเองนะมันหลงอันนั้นเป็นหน้าที่ของมันเรื่องของมันส่วนเราก็มีหน้าที่รู้โอ้มันหลงให้รู้ขึ้นมาพอรู้แล้วก็ให้อยู่กับตัวเองมันหลงอีกอันนั้นก็เรื่องของมันเรื่องของเราคือรู้นะจะหลงนานไม่นานอันนั้นไม่เกี่ยวกับเรานั้นเรื่องของมันเรื่องของเราคือให้รู้โอ้มันหลงไปนานๆแล้วเราก็เอาใหม่ทำใหม่อย่างนี้นะครับฉะนั้นตอนนี้เรากำลังมาทำเรื่องของทางเราอยู่ทีนี้ตัวเรามันก็ไม่มีหรอกแต่ว่าเราในที่นี้ก็คือฝ่ายผู้รู้ฝ่ายพุทธะฝ่ายโพธิฝ่ายโพธิปักกิยธรรมมาทำฝ่ายนี้นะถ้าไม่ทำฝ่ายนี้พวกอวิชชาตัณหามันก็จะได้ช่องก็เลยโน่นไปเลยนะไปเวียนว่ายตายเกิดไปทุกข์เลยนะทางเราก็เลยมาทำตรงนี้นะแล้วก็ดูเหมือนมีทางมันในทางเราจริงๆก็มีแต่ธรรมะทางนั้นทางอวิชชาตัณหาทางนี้ทางโพธิปักกิยธรรมทางผู้รู้นะทางนั้นทางหลงทางมารทางนี้ทางพุทธะนะเรามาทำทางพุทธะมาทำก็ทุกอย่างก็เป็นธรรมะเท่านั้นแหละแต่ธรรมะฝ่ายทางมารทางหลงนี่มันมีแต่เรื่องทุกข์มีแต่เรื่องวนเวียนส่วนธรรมะธรรมนี้ทางโพธิปักกิยธรรมทางพุทธะผู้รู้ทางอริยมรรคเนี่ยจะทำให้เข้าถึงนิพพานเข้าถึงความสงบอย่างแท้จริงได้อย่างนี้นะครับนะอันนี้ได้พูดให้แง่คิดไปท่านหลายก็จะเดินไปฝึกทำนะต่อไปในคอร์สนี้เราก็จะฝึกทำกันสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าในเมื่อวานนี้ก็ได้ฝึกให้ทำแล้วนะแต่บางท่านยังไม่ได้มาก็เลยจะฝึกอีกครั้งหนึ่งให้พอรู้จักการมีสติอยู่กับตัวให้รู้ตัวคือกายกับจิตนี่แหละนะเอาละให้ทุกท่านลุกขึ้นยืนนะครับยืนด้านซ้ายของบอกท่านนะเราจะฝึกกันสักหน่อยหนึ่งก่อนที่จะให้ทำด้วยตัวเองนะที่ผมจะแนะนำนี้ก็เป็นเทคนิควิธีอย่างหนึ่งท่านนั่นเองนะซึ่งในที่ผมสอนนี้จะไม่ห้ามอะไรนะบางท่านจึงดูว่าเอ๊ะมาคอร์สอาจารย์สุภีบางท่านก็ทำอย่างหนึ่งบางท่านก็ทำอีกอย่างหนึ่งดูสับสนคือผมต้องการให้มันสับสนนั่นเองคือมันเป็นธรรมชาติคือว่าออกไปข้างนอกก็ไม่เห็นมีใครทำเหมือนเราสักคนมันก็เป็นอย่างนี้แหละฉะนั้นมาที่นี่มันก็ต้องไม่เหมือนกันแต่ทีนี้มาหลายคนก็บอกเทคนิคสักนิดหนึ่งท่านก็เอาไปปรับเอาหรือว่าท่านที่เคยฝึกวิธีใดวิธีหนึ่งที่ดีกับท่านอยู่แล้วท่านก็ทำวิธีนั้นไปไม่มีปัญหาอะไรนะตอนนี้ยืนให้รู้ตัวว่ายืนนะ รู้ตัวยืนกายมันยืนกายมันยืนอยู่กายมันยืนตัวกายนี่มันไม่รู้เรื่องส่วนตัวรู้คือจิตนะตอนนี้กายยืนท่านก็รู้ว่ากายยืนไม่ใช่เราเป็นผู้รู้แต่จิตนั่นเองเป็นผู้รู้นะจิตที่ประกอบไปด้วยสติสัมปชัญญะเขาเรียกว่าจิตผู้รู้จิตที่เป็นผู้รู้แต่จิตประกอบด้วยอวิชชาตัณหาเขาเรียกมันหลงก็จิตเหมือนเดิมนั่นแหละเป็นประธานเขาก็เรียกชื่อไปเฉยๆนะทีนี้ก็จะฝึกสักหน่อยหนึ่งนะให้ทุกท่านยกมือขวาขึ้นบนหัวยกขึ้นสูงสูงแล้วก็แบไว้ยกมือนะยกมือขึ้นตอนนี้มือยกขึ้นให้ทำความรู้สึกไปที่ฝ่ามือทำความรู้สึกไปที่ฝ่ามือฝ่ามือมันไม่รู้ตัวเองเพราะมันเป็นรูปเป็นกายส่วนตัวรู้ว่าฝ่ามือมันแบอยู่มีความรู้สึกที่ฝ่ามือไหมครับนะความรู้หรือตัวความรู้สึกว่าฝ่ามือมันแบอยู่บางครั้งบางท่านอยู่ใกล้พัดลมมันอาจจะรู้สึกมีลมพัดกระทบมันสักหน่อยเนี่ยความรู้อันนั้นคือจิตจิตที่ประกอบไปด้วยสตินะต่อไปให้ท่านตั้งใจกำมือเข้าตั้งใจกำมือรู้ไหมครับก็รู้นะตัวรู้นั่นก็คือจิตนั่นเองส่วนตัวมือนี่มันไม่รู้ตัวเองว่ามันกำมันแบมันไม่รู้นะตัวจิตนี่มันรู้นะครับถ้าจิตประกอบด้วยสติมันก็จะสั่งได้เลยตามที่เราตั้งใจเหมือนผมสั่งท่านนะก็ทำได้ฉะนั้นถ้าคนใช้ชีวิตอย่างมีสติก็ยับยั้งชั่งใจก่อนแล้วก็ค่อยทำค่อยพูดค่อยคิดก็ได้ต่อไปตั้งใจไปที่ฝ่ามือแล้วก็แบมือออกรู้ไหมครับรู้กำมือเข้าก็รับรู้แบมือออกก็รับรู้เห็นไหมอย่างนี้นี่มือมันแบอยู่อย่างนี้นะตัวมือมันไม่รู้เรื่องส่วนจิตนี่มันรู้เรื่องพอยกมือไว้นานๆไปนี่ครับเมื่อยเมื่อยหรือยังครับเนี่ยยกมือไว้นานๆก็จะรู้สึกเมื่อยมือมันไม่ได้เมื่อยส่วนตัวเมื่อยนี่ก็คืออยู่ด้านจิตอยู่ด้านนามธรรมคือความรู้สึกที่เป็นเวทนาความเมื่อยนี่เป็นเวทนาเป็นความรู้สึกเห็นไหมมือมันไม่ได้เมื่อยนะฉะนั้นใครยังปฏิบัติทำไม่เป็นก็ยืนยกมือไว้เฉยๆกันนะเดี๋ยวก็เป็นว่าโอ๊ยเมื่อยเป็นไว้นั่นแหละเมื่อยมันเกิดขึ้นเห็นไหมครับอย่างนี้นะทีนี้เมื่อเมื่อยมันเกิดขึ้นปกติตามความเคยชินเราก็จะเอาลงเลยโดยขาดสติตอนนี้ผมยังไม่ให้เอาลงท่านก็ยกไว้ก่อนให้รับรู้ถึงความเมื่อยนะก็จะได้รู้ฉะนั้นจึงให้ทำอะไรนานๆก็เพื่อจะได้รู้จักถ้าทำอะไรตามความเคยชินเนี่ยเมื่อยก็เอาลงอย่างนี้มันจะลงนะแล้วก็ยกค้างไว้ก่อนนะต่อไปเอาลงอย่างนี้สบายไหมครับตัวสบายก็คือจิตเช่นกันเป็นหน้านามธรรมเป็นความรู้สึกเป็นเวทนานะตัวรู้ก็คือจิตนะครับถ้าเราแยกยำยากก่อนง่ายๆก่อนเลยคือกายกับจิตกายมันไม่รู้จิตที่มันรู้ทีนี้ถ้าแยกละเอียดลงไปอีกในด้านจิตก็มีทั้งเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณตัวประธานนี่คือวิญญาณตัวจิตตัวเมื่อยตัวสบายไม่สบายเมื่อกี้คือเวทนานะครับพอรู้จักหรือยังครับเวทนานะนี่ก็กำหนดเป็นแล้วได้แล้วเหมือนท่านยืนในดูเหมือนตอนแรกสบายไอ้สบายนี่ไม่ใช่คนนะเป็นเวทนาสบายพอยืนนานๆไปนี่ครับเมื่อยอีกแล้วเมื่อยก็ไม่สบายก็ใช่คนไหมใช่เราไหมไม่เป็นเวทนาฉะนั้นใครปฏิบัติทำให้เป็นก็แค่ยืนนานๆไปก็ทำเป็นแล้วกายมันยืนแล้วก็เวทนามันรับรู้มันรู้สึกขึ้นมาจิตก็รับรู้นะแต่ถ้าดีกว่านั้นก็ยังไม่ต้องให้เวทนาเกิดหรอกกายยืนก็รู้ยืนอย่างนี้ทำนะครับอย่างนี้นะเอาล่ะต่อไปให้ท่านทำความรู้สึกไปที่มือซ้ายทำความรู้สึกไปที่มือซ้ายเอามือซ้ายมากุมไว้หน้าท้องกุมไว้หน้าท้องรู้ไหมครับรู้มันกระทบที่หน้าท้องนะถ้าใครไม่รู้ก็เอามือตีท้องตัวเองสักหน่อยหนึ่งรู้ไหมครับรู้ก็ตอนมันตีท้องก็รู้สึกอย่างหนึ่งพอออกก็รู้สึกอีกอย่างหนึ่งทั้งสองอันนี้ก็รู้พอกันเห็นไหมเวลาตีท้องเอามือกุมไว้ที่ท้องรู้สึกนี้นะพอออกเป็นไงครับก็รู้สึกอีกอย่างหนึ่งใครเป็นผู้รู้จิตเป็นผู้รู้เห็น างนี้พอเข้าใจไหมครับฉะนั้นเวลาที่เราตั้งใจไปที่มือเราก็ยกมือขึ้นมากุมไว้หนึ่งท้องก็รู้สึกฉะนั้นถ้าใครคนไหนไม่ค่อยรู้สึกก็เอามาไว้ที่ภูมิตัวเองนะแล้วก็อาจจะลูบขึ้นลูบลงก็ได้รู้สึกดีไหมครับอย่างนี้ก็รู้สึกฉะนั้นคนไหนง่วงนอนก็ลูบเยอะๆหน่อยก็ได้อาจจะหายง่วงหรือง่วงก็เดิมก็ยังไม่รู้นะอันนี้ก็ทำให้รู้สึกตัวเองอันนี้คืออารมณ์ปัจจุบันในด้านกายจะเป็นอารมณ์ปัจจุบันชัดเจนอยู่แล้วในตัวนะส่วนจิตนี่ต้องฝึกเอาต้องฝึกตอนนี้เราก็จิตมันเป็นตัวรับรู้ก็กำลังฝึกมันอยู่นั่นเองอาศัยกายเป็นฐานก่อนต่อไปให้ทุกท่านตั้งใจไปที่มือขวาแล้วเอามือขวามาทับมือซ้ายไว้รู้สึกไหมครับรู้สึกถ้าไม่ค่อยรู้สึกก็ตีมันหน่อยนึงก็จะได้รู้สึกลูบมันหน่อยก็รู้สึกแล้วนะอย่างนี้ก็เหมือนเวลาท่านเดินเนี่ยก็ทำความรู้สึกไปที่มือนี้ก็ได้แล้วก็เดินไปนะหรือบางท่านจะรู้สึกที่เท้าก็ได้ที่ไหนก็ได้การมารู้สึกอยู่กับตัวนี้รู้สึกที่ไหนก็ได้แต่ว่าสำหรับท่านที่ปฏิบัติเบื้องต้นถ้ารู้สึกไปที่หลายอันเกินไปบางทีมันสับสนโอลมานไปแล้วก็เลยจับไว้ที่ใดที่หนึ่งเช่นท่านนั่งก็อาจจะจับไว้ที่โพรงจมูกหายใจเข้าออกเดินก็จับไว้ที่ฝ่าเท้าก่อนอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เพื่อให้รู้จักตัวรู้นั่นเองตัวรู้คือจิตที่ประกอบด้วยสติอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับตัวรู้นะแล้วล่ะต่อไปเอามือลงการที่จะรู้สึกตัวได้ดีสำหรับคนที่ชอบใจลอยใจอะไรต่อมีอะไรให้เราตั้งใจทำอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาก่อนเช่นให้ทุกท่านตั้งใจไปที่มือซ้ายเอามือซ้ายไขว้ไปข้างหลังไขว้ไปข้างหลังมือซ้ายก็จะจิตลำตัวอยู่จิตตัวเองจิตข้างหลังรู้ไหมครับรู้แน่อยู่ต่อไปให้ตั้งใจไปที่นิ้วชี้กระดิกนิ้วชี้กระดิกนิ้วชี้นี่สำหรับท่านไหนที่จิตฟุ้งซ่านให้ท่านทำแบบนี้คือตั้งใจไปที่อันใดอันหนึ่งแล้วก็นั่งทำพอตั้งใจทำแบบนี้เรื่องที่คิดก็จะค่อยๆหายไปเพราะท่านตั้งใจมาทำแบบนี้อยู่กระดิกนิ้วชี้อยู่พอตั้งใจกระดิกนิ้วชี้ไปนิ้วชี้มากระดิกไปกระดิกมามันก็จะเลิกพอเลิกก็ให้รู้ตัวว่ามันลงก็เอาใหม่อย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนี่นะต่อไปตั้งใจไปที่นิ้วกลางกระดิกนิ้วกลางทำได้ไหมเนี่ยอันนี้เขาเรียกจิตมันสั่งแต่เราสั่งอย่างมีสติเรารู้ว่ากำลังทำอะไรแล้วเราก็รู้ว่าอันนี้มีประโยชน์นั้นฝึกสติแล้วก็สั่งเนี่ยแต่ก่อนเราไม่มีอำนาจอะไรเลยมีแต่กิเลสสั่งอย่างเดียวตอนนี้เราฝึกขันอยู่เดี๋ยวต่อไปเราจะควบคุมแต่มันควบคุมแบบเอาตามใจชอบไม่ได้ต้องมีเหตุคือการมีสติสัมปชัญญะเนี่ยเขาเรียกว่ามีสติมารักษาจิตมีสัมปชัญญะมีปัญญารู้จักพิจารณาตอนนี้เรากำลังจะฝึกสติมาคอยรักษาต่อไปตั้งใจไปที่นิ้วนางเขาก็เด็ดขึ้นมา